สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Data Warehouse ETL Toolkit Practical Techniques for Extracting Cleaning Conforming and Delivering Data ของ Ralph Kimball และ Joe Caserta เป็นคู่มือเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับระบบ ETL ในคลังข้อมูลแบบมิติตีพิมพ์ในปี2004เนื้อหาไม่ได้มอง ETL เป็นเพียงการย้ายข้อมูลจากระบบต้นทางไปยังตารางปลายทางแต่ถือว่าเป็นระบบหลังบ้านที่ต้องออกแบบให้ตรวจสอบได้ทำซ้ำได้และรองรับการใช้งานจริงในระยะยาวมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้นักพัฒนาและสถาปนิกข้อมูลเปลี่ยนงานที่มักเต็มไปด้วยสคริปต์ตารางพักข้อมูลงานตามเวลาและกฎธุรกิจกระจัดกระจายให้กลายเป็นชุดกระบวนการที่มีโครงสร้างกรอบคิดหลักมาจากแนวทาง Kimball ซึ่งแยกพื้นที่ประมวลผล ETL ออกจากชั้นนำเสนอข้อมูลสำหรับรายงานและการวิเคราะห์หนังสือครอบคลุมตั้งแต่การทำความเข้าใจข้อมูลต้นทางการจับการเปลี่ยนแปลงการทำความสะอาดและทำให้ข้อมูลสอดคล้องกันไปจนถึงการโหลดตารางมิติและตารางข้อเท็จจริงการจัดการเมตาดาต้าการทดสอบการปฏิบัติการและข้อพิจารณาสำหรับ ETL แบบใกล้เวลาจริงๆจึงเป็นงานเขียนเทคนิคที่เน้นวิธีตัดสินใจและวินัยการออกแบบมากกว่าการสอนใช้เครื่องมือรายใดรายหนึ่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ34ระบบย่อยเปลี่ยน ETL จากงานกระจัดกระจายเป็นสถาปัตยกรรมที่บริหารได้แกนกลางที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการจัด ETL เป็นระบบย่อย34ส่วนแทนการมองว่าเป็นลำดับคำสั่ง Extract Transform Load แบบสั้นๆ Kimball แบ่งงานหลักออกเป็น4กลุ่มคือการดึงข้อมูลจากต้นทางการทำความสะอาดและทำให้สอดคล้องกันการส่งมอบข้อมูลสู่โครงสร้างมิติและการบริหารสภาพแวดล้อมการผลิตการแบ่งเช่นนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะปัญหาที่เกิดในคลังข้อมูลไม่ได้อยู่แค่การโหลดสำเร็จหรือไม่สำเร็จทีมต้องรู้ว่าข้อมูลใดๆเปลี่ยนค่าผิดปกติถูกจัดการอย่างไรมิติใดเปลี่ยนประวัติงานใดต้องรันซ้ำและผู้ดูแลจะตรวจสอบผลได้จากที่ใดหนังสือจึงเสนอภาษากลางให้ทีมออกแบบนักพัฒนาและผู้ปฏิบัติการใช้คุยกันได้ครบกว่าการอธิบายด้วยผังงานเฉพาะโครงการกรอบนี้ยังเป็นเครื่องมือตรวจความครบถ้วนไม่ใช่แม่แบบที่บังคับให้ทุกองค์กรสร้างองค์ประกอบเท่ากันทั้งหมดทีมสามารถเลือกวิธีทำตามข้อจำกัดของระบบต้นทางเวลาประมวลผลงบประมาณและทักษะบุคลากรแต่ยังต้องระบุความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ให้ชัดผลคือ ETL มีโอกาสลดการพึ่งพาสคริปต์เฉพาะกิจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมักสะสมจนกลายเป็นระบบที่แก้ไขยากประเด็น2เริ่มจากการโปรไฟล์ข้อมูลและการจับการเปลี่ยนแปลงก่อนออกแบบกดแปลงข้อมูลหนังสือให้ใส่ความสำคัญกับความจริงของข้อมูลต้นทางเพราะแบบจำลองปลายทางที่ดีไม่อาจชดเชยข้อมูลที่ไม่ครบรูปแบบไม่สม่ำเสมอความหมายเปลี่ยนไปโดยไม่มีการควบคุมได้การทำ data profiling จึงเป็นขั้นตอนเพื่อสำรวจค่าที่มีอยู่จริงความถี่ของค่าว่างความซ้ำซ้อนรูปแบบรหัสและความสัมพันธ์ที่คาดไม่ถึงจุดสำคัญไม่ใช่แค่หาแถวผิดแต่คือใช้หลักฐานจากข้อมูลเพื่อกำหนดว่ากฎทางความสะอาดใดจำเป็นและมีความเสี่ยงอย่างไรข้ามขั้นนี้ทีมอาจตั้งกฎจากเอกสารระบบที่ล้าสมัยแล้วสร้างความผิดพลาดอย่างเป็นระบบในคลังข้อมูลอีกเทคนิคสำคัญคือ change data capture หรือการแยกเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนจากต้นทางวิธีนี้ช่วยลดภาระเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่และหน้าต่างเวลาสำหรับโหลดมีจำกัดแต่ต้องออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้พลาดการลบการแก้ย้อนหลังหรือรายการที่มาถึงช้าหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่าการโหลดเพิ่มเป็นคำตอบเสมอไปหากชี้ให้เห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วความน่าเชื่อถือและความสามารถในการกู้คืนการออกแบบส่วนดึงข้อมูลที่ดีต้องระบุขอบเขตของแต่ละรอบงานเก็บร่องรอยการประมวลผลและทำให้การรันซ้ำไม่สร้างข้อมูลซ้ำนี่คือฐานที่ทำให้ขั้นตอนถัดไปตรวจสอบได้จริงประเด็น3การทำความสะอาดและการทำให้สอดคล้องกันคือจุดที่ ETL เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในมุมมองของ Kimball การดึงและส่งข้อมูลเป็นงานจำเป็นแต่ขั้นตอนที่เพิ่มคุณค่ามากที่สุดคือการทำความสะอาดและการทำให้ข้อมูลสอดคล้องกันการทำความสะอาดอาจครอบคลุมการตรวจรูปแบบการมาตรฐานค่ารหัสการแก้ไขตามกฎที่อนุมัติการปฏิเสธข้อมูลที่ใช้ไม่ได้หรือการเก็บข้อมูลไว้ตามเดิมพร้อมสถานะคุณภาพส่วนการทำให้สอดคล้องกันมีเป้าหมายให้คำอธิบายธุรกิจเดียวกันใช้ความหมายและรหัสเดียวกันข้ามกระบวนการเช่นลูกค้าผลิตภัณฑ์พื้นที่หรือเวลาหากไม่มีการควบคุมนี้รายงานจากแต่ละหน่วยงานอาจนับสิ่งที่เรียกชื่อเดียวกันด้วยเงื่อนไขต่างกันแม้ทุกชุดข้อมูลจะโหลดตรงเวลาหนังสือยังสะท้อนความตึงเครียดสำคัญคือคลังข้อมูลต้องให้ภาพที่น่าเชื่อถือของสิ่งที่ระบบปฏิบัติการบันทึกไว้ ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีข้อบกพร่องคำตอบจึงไม่ใช่การลบหรือแก้ทุกค่าที่ดูผิดโดยไร้หลักฐานระบบควรเปิดเผยกฎข้อสมมติการเปลี่ยนแปลงและข้อยกเว้นผ่านเมตาดาต้าและโครงสร้างติดตามคุณภาพแนวทางนี้ทำให้ปัญหาที่พบใน ETL กลายเป็นข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงระบบทางและกระบวนการธุรกิจได้แทนที่จะเป็นเพียงการปกปิดข้อผิดพลาดก่อนออกรายงานประเด็น4การส่งมอบตารางมิติและตารางข้อเท็จจริงต้องรักษาประวัติและความหมายของการวิเคราะห์ขั้นตอนส่งมอบข้อมูลในหนังสือผูกกับคลังข้อมูลแบบมิติซึ่งตารางมิติให้บริบทของการวัดผลในตารางข้อเท็จจริงด้วยเหตุนี้การโหลดมิติจึงไม่ใช่แค่การคัดลอกข้อมูลอ้างอิงจากต้นทางทีมต้องจัดการคีย์ตัวแทนตรวจหาสมาชิกใหม่ระบุแถวที่เปลี่ยนและเชื่อมข้อมูลเข้ากับมิติที่สอดคล้องกันเด่นๆคือ slowly changing dimensions หรือเทคนิคจัดการคุณลักษณะของมิติที่เปลี่ยนตามเวลาตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนที่อยู่ลูกค้าหรือการจัดประเภทสินค้าอาจต้องการเพียงค่าปัจจุบันในบางกรณีแต่บางการวิเคราะห์ต้องรักษาประวัติไว้เพื่อให้รายงานอดีตยังตีความได้ถูกต้องหนังสือช่วยวางการตัดสินใจนี้เป็นเรื่องของความต้องการธุรกิจไม่ใช่การเลือกรูปแบบเทคนิคตามความสะดวกของฐานข้อมูลสำหรับตารางข้อเท็จจริงความท้าทายอยู่ที่ปริมาณข้อมูลการจับคู่คีย์มิติความละเอียดของเหตุการณ์และข้อมูลที่มาถึงล่าช้าการโหลดที่เร็วแต่เชื่อมมิติผิดหรือเปลี่ยนประวัติโดยไม่ตั้งใจทำให้ตัวเลขวิเคราะห์คลาดเคลื่อนได้อย่างเงียบๆดังนั้นหนังสือจึงเน้นวินัยของกระบวนการส่งมอบการตรวจสอบความครบถ้วนและอ่านออกแบบให้รองรับกรณียกเว้นเป้าหมายสุดท้ายคือชั้นนำเสนอที่เข้าใจง่ายให้ผลลัพธ์สม่ำเสมอและตอบคำถามธุรกิจได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปตีความข้อมูลดิบทุกครั้งประเด็นสุดท้ายเมตาดาต้าการทดสอบและการปฏิบัติการผลิตทำให้ ETL ใช้งานต่อเนื่องได้จริงหนังสือไม่หยุดที่ตรรกะการแปลงข้อมูลแต่ให้ ETL เป็นระบบผลิตที่ต้องมีการควบคุมและดูแลต่อเนื่องอ่านหนึ่งรอบควรตอบคำถามได้ว่าใช้ข้อมูลต้นทางช่วงใดๆอ่านและเขียนกี่แถวแถวใดๆถูกปฏิเสธกฎใดๆถูกใช้ใช้เวลานานเท่าไรและหากล้มเหลวต้องกู้คืนอย่างไรข้อมูลเชิงปฏิบัติการเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเมตาดาต้าควบคู่กับเมตาดาต้าทางเทคนิคที่อธิบายตารางและกระบวนการและเมตาดาต้าทางธุรกิจที่อธิบายความหมายและที่มาของข้อมูลเมื่อข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกันผู้ดูแลสามารถแยกความต่างๆระหว่างปัญหาคุณภาพจากต้นทางข้อผิดพลาดในกฎแปลงและความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วขึ้นหนังสือยังชี้ความจำเป็นของสภาพแวดล้อมพัฒนาทดสอบและผลิตที่แยกบทบาทกันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงได้รับการทดสอบก่อนกระทบรายงานจริงๆการตั้งเวลาการจัดลำดับงานการแจ้งเตือนการควบคุมการรันซ้ำและการปรับจูนประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนของการออกแบบตั้งแต่แรกไม่ใช่งานสนับสนุนที่ค่อยเติมภายหลังสำหรับ ETL แบบใกล้เวลาจริงๆหลักการเดิมยังใช้ได้แต่แรงกดดันด้านความเร็วทำให้การติดตามสถานะและการรับมือข้อผิดพลาดสำคัญกว่าเดิมคุณค่าของแนวทางนี้คือทำให้ความน่าเชื่อถือเป็นคุณสมบัติที่สร้างจากกระบวนการไม่ใช่ความหวังว่าทุกงานตามเวลาจะสำเร็จเสมอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิก ETL วิศวกรข้อมูลนักพัฒนาคลังข้อมูลหัวหน้าทีมเทคนิคและผู้จัดการโครงการที่ต้องรับผิดชอบการนำข้อมูลจากระบบปฏิบัติการไปสู่รายงานและการวิเคราะห์ผู้อ่านควรมีพื้นฐานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และแบบจำลองดาวอยู่บ้างเพราะเนื้อหาเน้นการออกแบบระบบและการตัดสินใจเชิงปฏิบัติมากกว่าการอธิบายแนวคิดฐานข้อมูลเบื้องต้นประโยชน์หลักคือการได้กรอบตรวจสอบงาน ETL อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางคุณภาพข้อมูลประวัติของมิติการโหลดข้อเท็จจริงจนถึงการติดตามงานในสภาพแวดล้อมผลิตกรอบนี้ช่วยให้ทีมมองเห็นงานที่มักถูกละเลยเช่นการเก็บเมตาดาต้าการรองรับการรันซ้ำและการวัดผลของกระบวนการเมื่อเทียบกับหนังสือที่สอนเครื่องมือ ETL เฉพาะผลิตภัณฑ์จุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มและการให้เหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมที่ยังนำไปปรับใช้ได้กับเทคโนโลยีต่างๆยุคเมื่อเทียบกับหนังสือด้านการสร้างแบบจำลองมิติเล่มนี้ลงลึกกว่าในงานหลังบ้านที่ทำให้แบบจำลองนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและใช้งานได้ต่อเนื่องแม้ตัวอย่างเทคโนโลยีบางส่วนสะท้อนยุคของหนังสือหลักเรื่องการแยกหน้าที่การตรวจสอบย้อนกลับการจัดการคุณภาพและการดำเนินงานที่มีวินัยยังมีคุณค่าต่อระบบข้อมูลสมัยใหม่จึงไม่ใช่เพียงคู่มือเขียนกระบวนการโหลดแต่เป็นคู่มือคิดเพื่อทำให้ ETL เป็นส่วนประกอบที่น่าเชื่อถือของคลังข้อมูลหากคุณต้องการสนับสนุน Ralph Kimball คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้ว อย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่